Jaunā galerija Asne iepratīm Latvijas Nacionālajiem mākslas muzejam konsekventi turpina iepazīstināt ar jauniem un interesantiem vārdiem Latvijas vizuālajā mākslā, un Arnolds Andersons nav izņēmums. Viņa vārds līdz šim labāk bijis pazīstams ārpus Latvijas, jo glezniecību viņš mācījās un arī pēc tam strādāja Londonā. No jau dažus gadus viņš atkal ir rīdzinieks, un personāla izstādi Adrenalīns iedvesmojušas viņa bērnības atmiņas par dzīvi 90. Gadu Rīgā, īpaši saistībā ar Arnolda tēvu.
Tajā laikā viņam bija centrāla tirgu valūtas maiņas punkts, un jūs varat iedomāties, jā, kas tur varētu notikt, un es saku ļoti daudz, kas es īstenībā daudz ko nezinu, kas tur īsti notika, bet es atceros vienkārši to laiku, tie cilvēki, visi tur tie vīrieši, kas tur tipiski vienmēr nāca pie viņa ciemos un ar tām ādas jakām, ja zelta ķēdes, un tas bija tur tāds, tas stils tur tika ieturēts, un viņi bija tādi baigi, nu, biedējoši kaut kādā ziņā, bet tur arī ir tas adrenalīns, ja, kad es saprotu, kā bērnam vienmēr bija tāds wow, nu, kaut kas tur tulītās notiks.
Nauda neilona somās, dolāru žūkšņi un aizdomīgi paskata klienti spilgti iespiedušies mākslinieka atmiņā. Pusaudžu gados Andersona vecāki izšķīrās, un kontakts ar tēvu viņam šodien ir zūdis, bet bērnības atmiņas pāraugušas mākslas darbos, kas tāpoši pēc daudziem Londonā pavadītiem gadiem.
Un tad pēdējie 3 gadi kopš Covid laika es pārvācos uz Latviju, Un tad jā, un tad varbūt arī tas arī bija tas, kad esot šeit, atkal staigoju par tām pašām ielām, redzot tās ēkas, protams, daudz kas ir mainījies, daudz kas ir pārkrāsots, bet tas viss jau ir nu, turpat, un tās atmiņas vienkārši ir uzjundīja, un šī tēma man vienmēr bija interesanta, jo es saku, tas man tēva tēls, viņš ir tāds ļoti, nu tagad jau pilnīgi šķiet abstrakts kaut kādā ziņā, bet tajā laikā nu, viņš bija tāds ļoti... adrenalīnisks, teiksim tā, ja? Nu, tas bija tāds trakais laiks, un viņš ļoti labi, es domāju, pārvaldīja to laiku, un viņš bija tādā, nu, savā virsotnē, jā, jā.
Kaut kur sasaucas ar filmu Mans tās baņķieris.
Jā, precīzi, tā kā tā.
Līdzīgi kā Arnolda Andersona bērnības atmiņās, arī viņa gleznās mijas tumšpelēkie un gaišie toņi, veidojot vienlaikus realistiskus un simboliskus tēlus.
Nu, šeit, jā, te ir tā naudas siena, kā mēs varam pateikt, naudas tēma, kas simbolizē vienkārši priekš manis to laiku, 90. Valūta, kas bija tikko pirmā Latvijas neatkarības, kas bija Latvijas rublis, kas ir uzgleznots īstenībā negatīvā. Nu, negatīvā arī ar krāsām, negatīvā ar kompozīciju, viņš ir tiešām negatīvā arī pagriezts. Tā netīrā nauda, ja, viss tas tā naudas atmazgāšana un viss, kas tur notika. Saka, tas ir tas juku laiks cilvēki, nezināja, ko grābt, ko ņemt, ko darīt, bet jāpašā mirklī arī ļoti, nu, kaut kāds tas varbūt gaismu tuneļu galā arī, protams, tas ir tāds ļoti aizraujošs, iespēja pilns laiks, kur ir iedot tev brīvību, un tu, jā, un jautājums vienkārši, ko tur viņi dara.
Līdzās šim darbām simboliski novietota glēzna ar nosaukumu Grēksūdze, un arī par to Andersonam ir personisks stāsts.
Tā Grēksūdze jau arī, nu, es vispār esmu katolis, un mans tās, lai ar ko viņš tur nodarbotos, un pats valūtas punkts, un tā, bija ļoti svarīga reliģija. Jā, katolis, viņš arī ir katolis, un tā reliģija mūsu ģimenē vienmēr bijusi, kas man šķiet ir tāds ļoti kontrastējošs ar visu to, ar ko cilvēks būtu ikdienā nodarbojās, un tad viņš aizjūtas baznīca, viņš izsūdz grākus, un tad viņam viss tiek piedots, un tad cilvēks turpina, tas ir tāds pilns aplis, kas vienmēr man šeit tika ikdienā piekopts no viņa puses, un viņš to arī centās ļoti iemācīt man. Interesantā saspēle, tāpēc vienkārši viņš ir, ka šis darbs ir, nu, viņš man vienkārši arī jārada.
Gleznās mākslinieks ietvērs arī citus savus 90. Gadu atmiņu zipšņus, kā ādas jaku, melna BMW spožo riteņa disku un viņa bērnības Rottweiler attiestos zobus.
Man tas ļoti populāri, vienmēr tā modertiem dzīvniekiem vispār, nu, es tā teiktu, ka tu vienmēr var ievērot katram laikam, un man šeit tajā laikā ļoti populāri bija Rottweileri, Dobermaņi ar visām metāla ķēdēm un metālu spurņiem. Jā, mums pašiem pat bija tas Rottweilers tajā laikā vārdā Rogers, un viņš bija superīgs suns, bet jā, tas bija tāds arī, kas man ir baigi iespējoties atmiņā. Vēl bieži vien viņus pieminēja, kad viņi ir tā kā velnu suņi vai sātanu suņi, kā ļoti daudz filmas tika filmēts tajā laikā arī, kur tika parādīts tas kā tāds nu, dzīvnieks, kas pārstāv vai simbolizē kaut kādu tur velnu vai sātanu. Un tas arī bija tāds. Un sīnsen, ka mums vispār tāds bija arī. Un es saku, tāpēc ir ļoti interesanti tā reliģija un tās divas dažādās pasaules.
Izstādi noslēdz neliela glezna ar ādas cimtā sažņauktu dūri, kam Arnolds Andersons devis nosaukumu tāpēc, ka es tā teicu. Vara ir šīs izstādes caurviju motīvs.
Nu, nu, tas ir tāds, kā es iepriekšu, mans testosterona simbols. Tā vīrieša, nezinu, tēvs, tur, kā viņš teiks, tā arī būs. Un darbam arī man šie nosaukums, jā, viņam ir tāpēc, ka es tā teicu. Nu, tas ir tas pēdējais vārds vienkārši. Tā dzelzs dūri saucamā. Bet, jā, nu, tu vienkārši paklausi, tu, ir viņa noteikumi un viss, un tu vienkārši dzīvo to dzīvi pēc viņa noteikumiem, jā.
Vai tev šīs izstādes tapšana arī kaut kādā ziņā ir prīst tāda terapeitiska?
O, noteikti, es pārdomāju, ka māksla ir kaut kādā ziņā tā sava veida terapija, kur tu vienkārši, nu, izskalo sevi, varētu teikt, jā, no kaut kādām lietām palīdz varbūt sadzīt, jā, kaut kādas varbūt, nezinu, arī vienkārši saprast, izprast lietas arī. Jo nav tā, ka viss jau bija, nebija jau tā, ka viss bija slikti, bija īstenībā ļoti aizraujošs tas laiks, un viņš bija tiešām īstenībā superīgs, bet, protams, bija kaut kāds arī sāpīgi mirkļi un tā, bet ir patīkami to, ka tev ir tas laiks dots, un ka tu spēji to attēlot kaut kā priekš sevis, un tad vienkārši tiešām paskatīties kaut kādā galerijas telpā uz baltām sienām, vienkārši, kas tas pār ir beigās, un kas ir sanācis, un tas ir ļoti... es domāju, es neesmu pārsteigts kaut kādā ziņā. Man nav pārsteigums, ko es redzu. Es redzu to, kas arī iekšēji man arī viss bija. Man ir vairāk interesanti, ko citi redz. Un tā saruna ar cilvēkiem. Un kā viņi redz to laiku, tās atmiņas.
Jau domājot par izstādes tapšanu, Arnoldam Andersonam bijis skaidrs, ka tajā klātesošai ir jābūt arī 90. Gadu smaržai. Tieši smaržas atmiņa ir visspēcīgākā. Un tieši tāpēc viņš uzrunāja Ņujorkas Prata institūtā studējošo parfumērijas mākslinieci Alīnu Grīnpauku radīt trīs aromātus, kas abiem radītu asociācijas ar 90. Gadu bērnību. Abiem vienaudžiem tā izvērtās par ļoti interesantu pieredzi. Lūdzu Alīnai Grīnpaukai pastāstīt par aromātu tapšanas aizkulisēm.
Es domāju, ka ir daudz mītu vai kaut kādas, kāds cilvēks iztēlojas, kā tie aromāti tiek radīti. Un, protams, arī pērkot viņus gala rezultātā, mēs vispār tā, ka nevaram iedomāties, kā tas tiek radīts no molekulām, atsevišķām daļiņām, kas kopā īstenībā to var salīdzināt ar mākslu, jo katra molekula ir kaut kāda krāsa. Un saliekot konkrētas kombinācijas tās molekulas kā krāsas, mēs veidojam kaut kādas gleznas, tikai viņas nav jūtamas, ir jūtamas, bet nav redzamas. Un tā tas tiek radīts. Ļoti radošs process īstenībā, kaut arī ķīmisks un matemātisks kaut kādā ziņā, kas ir tā neradoša puse. Tepat laikā arī ļoti, ļoti tāds intuitīvs un arī manās atmiņās kaut kur balstīts. Un...
Jā, es domāju, kādas bija tās tavas atmiņas un asociācijas, caur kurām tu gāji uz tiem konkrētajiem aromātiem? Ko tu...
nu, jā, es, nu, protams, ka mēs balstījāmies Arnolda atmiņās primāri, bet tā kā mēs dzīvojam vienā laikā, Rīga, es esmu no Ventspils, bet es uz Rīgu arī bieži devos, un tā, kā, nu, tā bērnība ir ļoti, ļoti līdzīga, un, protams, tā vara man ir ļoti pazīstama, un viss tas, kas tikai izdzīvos, protams, arī baznīca un tā. Es, principā, stāstu to pašu tikai caur smaržu.
Jā, jā.
Mākslinieca brīdina, ka tās nebūs smaržas klasiskā izpratnē kā parfīmi, bet gan aromāti, kas palīdz veidot pieredzi, vienlaikus gan piesaistot, gan arī atgrūžot. Kad tiekamies, aromāti vēl nav izstādīti, bet Alīna Grīnpauka apraksta, kas tos iedvesmojas.
Nu, tāda animalistiskā ādas dominants, dzīvnieciska, tāda, jā, kaut kas pazīstams, bet tas arī ļoti brutāls un atgrūstošs tajā pašā laikā, jo tev ir bail, nu, kaut kur ir pievilcīga, jo var ir pievilcīga, bet tajā pašā laikā, nu, kaut kas ļoti tāds, jā, jā, jā. Tad, tur, protams, ir arī mūsu atmiņas kaut kādā ziņā kopīgas par, es domāju, ka arī daudziem cilvēkiem par to medicīnas kaut kādu, ja poliklīnu, vispār tā medicīniskā sistēma, no kā vienkārši drebuļināka mazliet. Tie baltie dūmi, vai tas augsts vēs metāls, augsts tāds vēs, koridors tukšs, tāda sajūta, ka tu esi bezpalīdzīgs, kad ir kaut kas neizbēgams priekšā, un īstenībā tas ļoti labi sasaucās arī ar citām, nu tā kā to var asociēt arī ar citām kaut kādām sajūtām, kas bērnam ir pieredzēts tajā laikā, nezinu, pagalmos, kur tu jūti tādu, ka tu esi viens, un priekšā ir kaut kas nezināms, no tā ir baila, jā, kaut kā tā. Tad, protams, visi nebija tik drūmi un ir kontrasti vispār. Ir arī viens aromāts, kurš ir nedaudz patīkamāks. Un viņš ir bišķiņ par citu tādu romantiskāku kaut kādā ziņā momentu. Es laikam neatklāšu to stāstu, jo nu, mums ir tomēr jātur intriga, man, lai cilvēki atnāk. Bet ir arī skaists viens aromāts, kurš ir par sievišķo, par, par īstenībā atmiņa, Arnolda atmiņas par vecu māmiņu.
Mēs saka, mēs pilnīgi, kad testējām tos aromātus, bija tā, kad mēs pilnīgi tu aizceļot tādā pagātnē, jā. Jo asociācija. Protams, aromāts ir arī tik komplicēts, jo katram cilvēkam ir savas asociācijas, un nevienmēr visiem būs vienādi, un tu nekad netrāpīs, es domāju. Bet tāpat jau arī ar bildēm, piemēram, jā, glaznām. Tas viss tā ir interpretācija, tā ir mūsu skatījums, mūsu redzējums.
Arnolda Andersona izstādes kuratoras ir galerijas Āsni radītājas Elīne Drāke un Auguste Petra. Viņa stāsta par sadarbību ar mākslinieku.
Un es atceros to pirmo sarunu, jo būtībā Arnolds atsaucās uz šīm te bērnības atmiņām, kas man tie ir cilvēciski, protams, mums visiem tādas ir, bet man šķiet ļoti interesanti, ka viņš runāja par tām detaļām un tāds apzīmējums eidētiskā atmiņa, kas ir fotografiskā atmiņa, kas piemīd bērniem, un viņi fiksē tādas kaut kāds ļoti spēcīgi, viņiem ir kaut kāds detaļas, kas viņiem paliek atmiņās, pēc tam varētu perfekti aprakstīt jums mana vecā tēva ausis. vai tādas detaļas, kuras mums vienkārši bērniem iespiežas atmiņā ļoti dzīvi. Un tā vide, ko viņš aprakstīja, šķita tāda ļoti kolorīta un specifiska.
No Arnolds ir diezgan plaši patiesībā izstādies ārpus Latvijas. Viņam ir bijušas arī Rīgā izstādes, bet gribētos teikt, ka tā ir... Ka šī ir tāda, nu, pirmā galerijas izstāde, pirmā arī mūsu sadarbība ar viņu, un tāds plašāks ieskats, jā, viņa praksē. Un man šķiet, ka arī tajā sadarbībā, strādājot ar Arnoldu, varēja ļoti just to, ka viņš tiešām ir kaut kā ļoti ilgi briedis, varbūt, arī lai runātu par šo tēmu, un ka tas, ko mēs šeit redzam šajā izstādē, ka tas tiešām ir tāds ilgtermiņa procesa rezultāts, kurā ir ne tikai tāds gleznota darba, bet ir tiešām domāts, analizēts un arī sadzīvots kaut kādā ziņā ar tām tēmām, jo, kā var Elīna minēt, tas, protams, ir par šiem 90. Gadiem, par šiem mežonīgajiem 90. Kas tagad arī tiek plaši analizēti un dažādos kontekstos ielikti kino un literatūrā un arī vizuālajā mākslā tā ir aktuāla tēma. Vienlaikus šoreiz tas tiešām nav par šo politisko fonu tik ļoti, bet par tā fonu ietekmi uz personību.
Arnolda Andersona un Alīnas Grīnpaukas radītā izstāde Adrenalīns galerijā Āsne Rīgā būs skatām līdz 15. februārim.